الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alemlərin Rəbbi olan Allah həmd olsun, onun sonuncu peyğəmbəri Muhammed sallallahu aleyhi ve selləmə, onun ailəsinə, sahabələrinə və qiyamət gününəcən onun ardınca gözəl şəkildə gedənlərə Allahın salamı olsun. İlk öncə Allah subhanahu-dan istəyirəm ki, Hacı gedən qardaşlarımız həm ölkəmizdən, həm digər ölkələrdən Allah subhanahu onların getməsini və geri dönməsini xeyirli və bərəkətli eləsin. Allah subhanahu şəriəti qoymaqda hikmətləri var. Allah subhanahu bəzi vaxtları digər vaxtlardan, bəzi ayları digər aylardan və bəzi günləri digər günlərdən üstün tutduğu və fəzilətli etdiyi zamanlar var. Və o üstün olan zamanlardan, vaxtlardan biri də Zilhicə idi ki, hansı ki orada hac ibadəti var. Yəni, məqsədimiz hacın, hacdan danışmaq olmayacaq, lakin xatırlatmaq hər bir insana fayda verir. Və hac ibadəti Allah subhanahu taala üçün edilən ən böyük ibadətlərdəndir ki, hansı ki bu ibadət özündə ibadətlərin hər bir növünü cəm edib. Həm orada malla ibadət var, həm bədənlə ibadət var, həm qəlblə ibadət var. İbadətin bütün növlərini özündə cəm edib. Onun üçün Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem haca gedib, doğru düzgün, səhih Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin etdiyi hac kimi hac edənləri müjdəliyir. Və deyir ki, kim haca gedərsə, dilini qoruyarsa, fasiqlik etməzsə, Allah subhanahu taala onu anadan doğulduğu gün kimi geri gətirər. Və həmçinin görürsən, haca gedən təlbiyədə ləbbeyk, Allahumma ləbbeyk. Ya Rabbi, sən çağırdın, sən əmr etdin və mən sənin huzurundayım. Gəlmişəm, ya Rabbi. Və Allah subhanahu taalanın huzurunda layiqincə ibadət edəcəksən və Allah Rasuluna baxacaqsan, sələfə, sahabiyə baxacaqsan. Necə ediblər? Çünki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hacı əmr edəndə insanları göstərdi bu ibadəti. Və dedi ki, xudu anni mənəsikakum. Hac ibadətlərinin qaydalarını, qanunlarını, ərkanlarını, rükunlarını, fərzlərini və vaciblərini, sünnətlərini və müstahablarını məndən götürün. Necə edirəmsə, elə edin. Və Allah subhanahu taala qardaşlarımıza xeyirlər versin. Orada səhih ibadətləməyə onlara qismətləsin və haclarını qabul etsin. Getməyənləri də Allah subhanahu taala nəsib eləsin. Yenə də getsinlər. Keçən dərslərimizdə Allahın izniyle Quran-ı Kerimlə əxlaqlanmaq, insanın Quran-ı Kerimin ədəbi ilə ədəblənmək mövzusu olmuşdu. Yəni, insanın öz əxlaqını Qurana uyğun yönəltməsi və həmçinin Quran-ı Kerimin sifəti ilə sifətlənməsi. Və həmçinin demişdi ki, əgər insan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmətinə intisab olunursa və həmçinin Quran-ı Kerim kitabımdırsa deyirsə, o zaman insan Quran-ı Kerimdə olan əmrləri yerinə yetirməli, qadağalardan çəkinməli və onun əxlaqı ilə əxlaqlanmalıdır. Çünki bundan daha gözəl və üstün şərəfli əxlaq tapa bilməyəcək. Keçən dərsimizdə saymışdıq bəzi əxlaqları və həmin əxlaqlardan biri də hansı ki insana vacibdir, öz üzərində həmin əxlaqı özünü tərbiyə eləsin, onunla ədəblənsin və digərlərinə çatdırsın. O əxlaqdan biri də insanın dilini layiqincə qorumasıdır və sözlərini seçməsidir. İnsan gərək dilin qoruya, dil Allah subhanahu taalanın insana vermiş olduğu ən böyük nemətlərdən biridir. Və dil sahibi iki cürdür. Dil sahibi iki cürdür. Ya dil sahibini həlak eləyəcək, yaxud da onu ən xeyirli nemətləri verəcək. Dil kimin üçünsə bəla və kimin üçünsə nemətdir. Və bəzən insan görürsən, soruşa bilər ki, balaca bir ət parçasıdır. Böyük bir vücuda, insana, həyatına, yaşayışına, 60-70 illik ömrünə nə təsir edə bilər? Lakin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dilin qorunması barəsində hədisini deyəndə sahabə də buna təəccüb etdi. Və dedi ki, ya Rasulallah, ey Allahın elçisi, biz danışdığımız sözlərə görə də hesaba çəkiləcək. Dedi ki, ey Muaz, anan səni itirsin. İnsanları cəhənnəmdə üzü üstə sürükləyən dillərinin qazandığından başqa bir şeydirmi? Bəzən görürsən, insan Allah subhanahu taalanın neməti ilə mömin olan şəxs Əxlaqı quran olan şəxs dili yalnız Allah Subhanahu taala zikri ilə istənməlidir. Allah Subhanahu taala'nın sevdiyi kəlamları danışacaq, Quran-Kərimi oxuyacaq, zikirlər edəcək, Allahın yoluna dəvət edəcək, yaxşılıqları əmr edəcək, pislikdən çəkindirəcək. Bu onun üçün Allahın izni ilə nemət olacaq. Və kimlərə ki Allah Subhanahu taala o dili müsibət verib, kimlər üçün ki o dil bəladır, Allah Subhanahu taala'nın sevmədiyi şeyləri eləyəcək. Və eləcə də həmin dil onu bəlalara aparacaq və cəhənnəmdə özü üstə sürüşlədəcək. Və həmçinin Quranın əxlaqı ilə əxlaqlanmağın sifətlərindən biri də insanın elmlə danışmasıdır və insanın elmlə susmasıdır. İnsan əgər danışacaqsa bu şəriətdən, dindən, Allah Subhanahu və Taaladan, Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmdən, əxlaqdan, ədəbdən, haramdan və halaldan danışdığı hər bir kəlməsini elmli olmalıdır. Elmsiz səndən qəbul olunmayacaq. Elmsiz olsa sən azacaqsan, elmsiz olsa sən azdıracaqsan dediyin sözlərlə. Çünki Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm hədislərində bizə bəyan elədi, öyrətdi və bildirdi və dedi ki, əgər bir yerə şər istənilərsə, Allah subhanahu taala ilk öncə oradan alimləri alacaq. Elmin getməsi həmin yerə şər istənilməsidir. Həmin insanlar bəlada olacaqlar. Çünki öz başlarına cahilləri gətirəcəklər. Və o cahillər azacaqlar, soruşulacaqlar və yox deməyəcəklər, bilmirəm deməyəcəklər. Bildiyi məsələlərə də girəcəklər, bilmədiyi məsələlərə də girəcəklər, fətva verəcəklər, azacaqlar və azdıracaqlar. Onun üçün insanın özünü bəzəməsi lazım olduğu əxlaqdan biri də danışdıqda elmlə danışması. Və əgər insan Allah Subhanahu və Taala'dan danışırsa, ona elmsiz danışmaq heç yaraşmaz. Çünki danışdığı heç bir şəxs deyil, məxluq deyil. Aləmlərin Rəbbi olan Allah Subhanahu və Taala'dır. Onun üçün insan danışdıqda da elmlə danışacaq. Və susduqda da elmlə susacaq. Bəzən görürsən, cahil insanlar elmdən xəbəri olmayan, deyir, əgər haqqı bilirsənsə, həmən deməlisən. Lakin hikmətləri, yerləri, bəyanların icazəli olub-olmadığı yerləri, həmçinin dəvətin, metodun, sələfin dəvətdə olduğu necə dəvət edirsə həmin şəkli bilmir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin tədric qoyduğu bu dəvəti bilmir, necə dəvət eləyəcək. Sakit durmaq da elmdən, hikmətdəndir. Çünki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem insanlara yaxşılıqları əmr edib, pislikdən çəkindirməyin yolunu öyrədəndə tədric qoydu, pillələr qoydu. Sizdən kim bir pislik görərsə, neynəsin? Əgər bacarırsa, əli ilə dəyişsin. Onu bacarmırsa, deməli sən insansan. Məkan olar, vaxt olar, əlünlə dəyişə bilmərsən, dilünlə dəyişə bilmərsən. Onun üçün sən bunu da biləcəksən. Və bu sifətlərlə də sifətlənəcəksən. Və kim əli ilə bacarmasa, sus, dili ilə inkar etsin. Əgər dili ilə bacarmırsa, bəziləri bundan tərəfəsini qəbul eləmir. Çünki deyir ki, susmaq yoxdur. Allah Rasul dedi ki, qəlbində nifrət etsin. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şücayətlilərin ən şücayətlisi idi. Ona tabi olmuş sahabələr igidlərin igidi idi. Aslanlar onlar idi. Çünki Əli idi aslan, Həmzə idi aslan, Ömər ibn Xattab idi aslan. Bu müraciətdə 1400 ildən sonra gələnlərə Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bütün ümmətə deyib. Lakin ilk müraciət onlara olunurdu. Əllə dəyiş, bacarmışsan deyir. Ömərə deyir, Əliyə deyir, Osmana deyir, Zübeyrə, Talhaya deyir bunu. Allah onların hamısından razı olsun. O tədrici də onlar üçün qoyur. Və eləcə də onların simasında. Çünki onlar kimə tabi edilər? Və biz kimə tabi olmalıyıq? Muhammed sallallahu aleyhi ve selləmə, həmçinin salih möminlərə və o möminlərə baxmalısan, dəvətdə susmaq lazım olanda susacaqsan, danışmaq lazım olanda danışacaqsan, məsləhəyə baxacaqsan, sonra məfsədəyə baxacaqsan, fitnələrin qalxdığı vaxtda, fitnələrin olmadığı vaxtda, müraciət etdiyin insanlara, çünki hər bir yerdə, hər bir şəxslərlə eyni dildə, eyni üslubda danışılmır. Onun üçün bu üslubları biləcəksən. Danışanda elmlə danışacaqsan və elmlə danışmağın sənin qarşında olanın halını bilməyin olacaq. Biləcəksən ki, kimə necə müraciət edirsən. Necə ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dəvətçiləri göndərəndə ilk öncə orada yaşayanların halını bəyan edirdi. Muaz radiyallahu anh göndərəndə nə dedi? Sən elə bir qövmə gedəcəksən ki, onlar əhli kitabdandır. Yəni, onların kitabdan xəbəri var. Allah s.ə.q. tanıyırlar, bilirlər. Və eləcə, həmçinin münaqişə elədiyin, və yaxud da müraciət elədiyin, dəvətə çatdırmaq istədiyin insanların halını biləsən. Əgər onların başa düşmədiyi bir dildə, bir tərzdə, bir metodda danışasansa və o metoddakı, hansı ki onların dilində, səviyyəsində danışmırsan, o İslamdan qıraq olan, yeni çıxmış, bidət olan metodlardır. Aleyküm salam. Sələfin, sahabənin yolu və metodu deyil. Allah subhanahu taala bizim üçün qoyduğu yol deyil. Əgər başqa cür danışasansa, o zaman Allah və onun Rasulu yalan sayılacaq, yalanlanacaq və səbəb də sən olacaqsan. Çünki bu hikməti, bu böyülüyü, Allah subhanahu taalanın ucalığın, ağalığın, böyülüyün, patşaqlığın sən layiqində çatdıra bilmədin. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ən üstün insan olduğun, Allahın rəhmət üçün, rəhmət olaraq göndərdiyin sən başa sala bilmədin. Necə ki, sahabələrdən, bədəvi ərəblərdən bir kəs gəlir Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yanına və deyir ki, mənim uşağım var, lakin qaradır, rəngi qaradır. Özü ağdır, zövcəsi ağdır, lakin uşaq qaradır. Baxçıdan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin danışıqda, deyiləndə, sözlər buyurulanda onun metoduna, stilinə necə başa salırdı? Hər kəslə başa düşdüyü dildə danışırdı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah ibn Məsudun hədisində insanın ana bətnində yaradılışının formasının hansı günlərdə necə olur, hamısını bəyin elədi. Lakin bəs bu bədəvi ərəbə həmin hadisələr niyə demədi? Niyə demədi ki, Rüşeym ana bətnində 40 gün belə, 40 gün belə, 40 gün belə olur? Onu başa düşdüyü dildə müraciət etmək istədi. Əgər başa düşdüyü dildə, başa düşdüyü tərzdə müraciət olunmasaydı, Allah və onun Rasulu yalanlanardı. Allah onun Rasulu yalanlanardı. Abdullah ibn Məsud, Allah ondan razı olsun, hədisində ilk öncə, bu hədisi deməmişdən öncə insanın ana bətnində olan hadisələri müqəddimə kimi nə ilə başladı? Allahın elçisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bizə belə danışdı. Və o, doğru danışandı və danışdıqları Allah tərəfindən təsdiq olunandı, dedi. Çünki elə bir mühüm məsələlərdən danışacaq ki, o məsələlər qeybi məsələdir. Həmin vaxtda o insanların bilməsi çox, bilinməyən bir məsələlərdən danışırdı. Lakin onu buyuranda elə bir insanlara buyurdu. Elə bir insanlara dedi ki, onlar onu başa düşdülər. Lakin bu bədəvi ərəb. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ona öz dəvələrin misal çəkdi. Və söylədi ki, sənin dəvələrin varmı? Və onların rənglərin soruşdu. Dedi, biri bozdu, biri filan rəngdi. Və dedi ki, heç onlara bənzəməyənləri varmı? Dedi, var. Dedi, bəs o dəvələr hardandı? Deyir, ola bilsin, o atasından və anasından, soylarından olan hansısa bir damarına çəkib. Və Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, ola bilsin ki, sənin övladın öz nəslindən olan kiminsə damarına çəkib. Onlara oxşayır. Çünki insanın kiməsə bənzəməsi, ta Adəm əleyhissalamdan atasına qədər olan öz nəslindən kiməsə bənzəyir. Kiməsə bənzəyir. Onun üçün insan danışanda da elmlə danışacaq, susanda da susmağının əgər doğru düzgün olduğu yeri bilirsə və onu bilmək üçün də elm lazımdır, Allah Rasulun və sələfi öyrənmək lazımdır, susmağın düzgün olduğu yerində də susacaq. Və bəziləri sənə misal çəkər tabinlərdən, alimlərdən, padşahın yanında zalimlara sözün açığın və düzün dediklərin, o yerdə həmin şeylər onu tələb edir. Və o yerləri də sən biləcəksən. Əgər yalnız sənin deməyi ilə ardınca gedənlər varsa, insanlar elm götürürsə, sən sabit olacaqsan. Lakin şəxslərdirsə, yəni baxacaqsan məqama, məkana, yerlərə, necə ki, sahabələrdən birini tuturlar və onun alçaltmaq üçün onun yanına içkilər qoyur və donuz ətləri qoyurlar onun yeməsi üçün. Sonra isə onun yanına qadınlar salınlar və qadın qəzəblənərək çıxır. Deyir ki, mən bilmirəm sizin məni yanına saldığınız insan insandımı yoxsa daşdımı? O heç bilmədi ki, mən kişiyəm yoxsa qadınam. Həmin sahabə divara yaxın oturaraq üzünü divara söykəyib, üç gün ərzində elə qalır, dəbərmədən. Nə üçün? Çünki o dəvəti bilirdi, metodu bilirdi, harada nə istifadə edəcək bilirdi. Və ona deyiləndə, nə üçün yeməmsən? O, vallahi, sahabə gözəl şəkildə onlara bəyən eləyir. Deyir, vallahi, mənim dinimdə zərurət halında donuzda yemək olar. Soğuqdursa içkidən də içmək olar, müəyyən miqdarda. Lakin siz bunu mənim dinimi alçaltmaq üçün eləyirsiniz. Onun üçün mən dəymədim onlara. Yemədim, nə də içmədim. Bu yerləri biləcəksən, götürülən şeyləri biləcəksən. Onun üçün insanın Quran-Kərimin əxlaqı ilə əxlaqlanmasından, sifətlərindən biri də elmlə danışması və lazım gəldiyi yerdə elmlə susmasıdır. Həmçinin Quranın əxlaqı ilə əxlaqlanmağın yollarından biri də insanın özünə aid olmayan şeylərə qatışmaması. Bu həm insanın öz dostu ilə, yaxını ilə, qonşusu ilə arasında olan müamilələrdə də olacaq, həmçinin özünün yanında olmayanlarla da. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kişinin İslamda gözəlliyindən yaxud kişinin İslamının gözəlliyindəndir ki, özünə aid olmayan şeylərə qatışmasın. Özünə aid olmayan şeylərə qatışmasın. Və bu məsələlərdən biri də tək insan desin ki, mən qardaşımın ailəsinə qatışmayım, evinə qatışmayım, ticarətinə qatışmayım. Ən mühüm məsələlərdən biri də insanın dində bilmədiyi şeylərə qatışmasıdır. Və bu həlakə aparacaq. Fətvaları alimlər verəcək. Hökümləri alimlər verəcək. Görürsən, zəlalətə düşənlərin əksəriyyəti bu əxlaqla əxlaqlanmadığı üçün zəlalətə düşürlər. Deyir, Quran-Kərim açıq-aşkardır. Hökümlər qoyulub, küfürlər bəyan, fasiqlər bəyan, münafiqlər bəyan olunub. Və bu hökmü mən özüm verəcəm, mən bəyan edəcəm. Hədislər açıq-aşkardır, deyir. Və lakin onunla zəlalətə düşür. Əgər biz alimləri açsaq, o zaman nə halda qalacaq? Deməli, biz o hədisə gəlib çıxacaq ki, alimlərin getməsi yalnız ölümlə olmur, alimlərin elminin tərk olunması ilə olur. Əgər tərk olunursansa, artıq o alim yox, sən ölürsən. Çünki artıq sən cəhaləti özə başçı patşaq tutmusan, itaətün, ibadətün cəhalət üzərində olacaq. Və həmçinin insanın dili ilə insanların işinə qatışması, dilin qorunmasını ilk öncə dedik və insan dilindən, öz düşmənindən qorunduğundan daha çox qorunmalıdır və onu həbs etməlidir. Onun şərindən qorunmaq üçün və gətirə biləcəyi bəralardan qorunmaq üçün. Həmçinin insanın az gülməsi. İslam dini, İslam şəriəti yalnız ağlamaq, sevinməmək, şadlanmamaq dini deyil. Lakin çox gülmək qadağandır sənə. Çox gülmək qadağandır. Və görürsən, hər bir zaman küfr edənlər, kafirlər və kafir alimləri bunun əksin deyirlər. Lakin bizim üçün alim olan kimdir? Allahın Rəsulu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Və bizim üçün hüccət olan, dəlil olan, burhan olan nədir? Allahın kitabı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəti. Və bunlar da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin insanlar onun hovuzuna çatana qədər biri-birindən ayrılmayacaq. Və bunun arası da ayrılmayacaq. Görürsən, küfr edən alimlər deyirlər ki, çox gülmək insanı cavan saxlayır. Sağlam olursan, infarktan uzaq olursan, filan-filan olursan. Vallahi, onlar nə üçün bunu deyir? Çünki həqiqəti bilmir. Gülləcək bir əməlin saysın. Yaxud da çox gülən müsəlman, o mömin, o insan qəbul olduğu bir əməlin desin ki, onun üçün sevindim, güldüm. Dinimiz yalnız ağlamaq dini deyil. İnsan fərəhlənər, sevinər. Allah Subhanahu taala'nın verdiği nimətlərlə sevinməlisən. Lakin baxmalısan nə zaman gülüşlər azalmalıdır. Və bu da insanın Quranın əxlaqı ilə əxlaqlanmasıdır. Çünki Allah Subhanahu taala Quran-Kərimdə "Fəliyət haqqu qalilan, fəliyəbku kəsirə" söyləmədimi? Az gülün və çox ağlayın dedi Allah Subhanahu taala. Çünki bu dünyada sən gülməyə gəlməmsən. Və gülməli şeylər də yoxdur, məsələlər yoxdur. Hər biri batil məsələdir. Əgər səni güldürəcəksə, Allahdan uzaqlaşdıracaq. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sahabelerin içərisinə çıxır və görür ki, onlar uca səslə gülürlər. Və onlara deyir ki, müraciət olaraq deyir ki, əgər siz mənim bildiklərimi bilsəydiniz, ey sahabə toplumu, onun simasında da, o sahabelerin simasında da bütün ümmətə aiddir bu müraciət. O sahabələr bilirdi. Çünki sahabələr ümmətin alimləridir, üstünləridir, böyükləridir. O sahabələr bilirdi. Lakin Allah Subhanahu taala Quran-Kərimdə deyir ki, xatırlat. Xatırlatma möminlərə fayda verir. Və Allah Rasulunun bu işi də onlara xatırlatmaq idi. Çünki görürsən, insan bəzən unudur. Vaxt keçir, insanın evi, ailəsi, işi, gücü, dünya onu məşğul edir. Eləcə unudursan, iman zəifləyir və artıq sənə lazım olmayan işlərlə məşğul olmağa başlayırsan. Ondan biri də insanın çox gülməsi, həddindən artıq gülməsi və deyir ki, əgər siz mənim bildiklərimi bilsəydiniz, çox ağlayar, az gülərdiniz. Və digər hədisində isə deyir ki, vallahi səhraya gedər, dəlilər kimi başınıza torpaqlar tökərdiniz. Əgər mənim bildiklərimi bilsəydiniz, əgər bilsəydiniz ki, aləmlərin Rəbbi olan Allah qiyamət günü elə bir şiddətli qəzəblənəcək ki, hətta rasullar, elçilər, nəbilər, peyğəmbərlər nəfsim, nəfsim deyəcək. Allah Rasulu bunu xatırladır sənə. Əgər bilsəydin ki, o cəhənnəm neçə illərin ateşi ilə alovlanıb, əgər bilsəydin ki, o cəhənnəmin dərinlikləri nə qədərdir, əgər o cəhənnəmin ateşini bilsəydin, orada olan əqrəblərin vurmasını bilsəydin, kafirlərə veriləcək əzabları bilsəydin, vallahi az gülər, çox ağlayardın. Əgər bilsəydin ki, Allah Subhanahu taala Quran-Kərimdə buyurdu: "Yevmə tabyandu vucuhun və tasvaddu vucuh." O gün bəzi üzlər ağaracaq və digər üzlər isə qaralacaq. 200 olacaq ora. 2 dəstə olacaq. Fariqun fil cənnəti və fariqun fil səir. Bir dəstə cənnətliklər olacaq, bir dəstə cəhənnəmliklər olacaq. Əgər sən padşahın, məlikin, aləmlərin, Rəbbinin gəldiyi zaman, səcdəyə çağırıldığın zaman, səcdəyə qapan deyildiyin zaman, o anı bilsəydin ki, orada səcdəyə gedə bilməyənlər olacaq. Vallahi, az gülər, çox ağlayardı. Yəvmə yuxşəfu ənsəqin fəyidu'una ilə sucudu fələ yəstətiyun. O gün baldır açılacaq, Allah subhanət hala gələcək və nidacı çağıracaq. Fəyudauna ilə sucudi. Onlara deyiləcək ki, səcdə elə aləmlərin Rəbbinin qarşısında. Çünki səcdə olunmağa layiq yalnız Allahdır. Lakin sən nəyə səcdə elədin? Hansısa artistə güldün, namazın vaxtını keçirtdün, flankəsə baxdın, güldün, işlərə görə güldün, anekdotlara güldün, lakin bu hədisləri eşidib bəs nə şağlamadın? Aləmlərin qarşısında, Rəbbinin qarşısında duracağın günü nəş xatırlamadın. Onun üçün Allah Subhanahu taala dedi ki, az gülüb, çox ağlayın. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, əgər bunları bilsəydiniz, həqiqətən sizə çatsaydı bunlar, səhralara gedərdiniz, Allahın o şiddətli gününün qorxusundan dəli olub başınıza torpaq tökərdiniz. Lakin baxırsan, müsəlman halı nə haldadır? Günü nə gündədir? Vəziyyəti hansı haldadır? Dərslər keçilir, möcüzələr olunur. Lakin miqdarı nə qədər gedir? Az bir miqdar. Vallahi hər birimiz bir-birimiz üçün güzgüyük. Digərimizə əxlaqında, üzərində, paltarında, geyimində, yaşayışında, dəvətində əksik olan şeyləri göstərəcəksən, sən onu düzəldəcəksən. Kimsə sənə nağıl danışırsa, kimsə səni güldürmək üçün söyləyirsə, o zaman sən deyəcəksən, qardaşım, dayan. Vallahi qiyamət günü səhifələr açılanda, Allah subhanahu taala kitabları insanlara verəndə, verməyini əmr edəndə və əgər bilsəydin ki, onların bəzilərinin kitabı sağ əlinə, digərlərinin isə arxadan sol əlinə verəcək. Əgər mənim bildiklərimi bilsəydiniz, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem o sahabələrə söyləyir bunu. Yevma tabyandu vucuhun ve tasfaddu vucuh. O gün bəzi üzlər ağaracaq və bəziləri qarılacaq. Fə əmməlləzinə svaddat vucuhuhum əkəfərtum bə'də imanikum. O kəslər ki, onların üzləri qarılacaq, onlara siz iman etdikdən sonra küfür mü etdiniz? Fəzuqul əzəb. Bu gün siz əzabı dadacaqsınız. Əzabı da. Yedikləri əzab olacaq. Yatdıqları əzab olacaq. Geydikləri əzab olacaq. O kəslərin ki, onlar Quranın əxlaqı ilə əxlaqlanmayacaq. İmanı qoyub küfür eləcəklər. Aləmlərin Rəbbini tərk eləyib, öz şəhvətlərinə, arzularına ibadət eləyəcəklər. Fəzuqu l-əzəbə bimə kuntum təkribun. Yalan saydığınız üçün əzabı dadın. Bimə kuntum təkfurun. Küfr etdiyiniz üçün əzabı dadın. Allah s.ə. lakin əxlaqını quran edənlər, o günü xatırlayanlar, Allah s.ə.nin uzalığını dərk edənlər, haqqında deyir ki: Fa ammellezina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmetillah. O kəslərin ki üzləri ağaracaq, onlar Allahın rəhmətində olacaqlar. Fa ammellezina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmetillah hum fiha xalidun. Və onlar orada əbədi qalacaqlar. Çünki onlar uca Rəblərin tanıdılar, ibadətlərin bildilər, əxlaqların düzəltdilər. Və Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i oxşamaq istədilər. Kiməsə yox. Çünki digərlərinə oxşamaq rəzillikdir. Allah Rasuluna oxşamaq, onun simasında olmaq, onun kimi yaşamaq, onun kimi ölmək, hər bir möminin arzusu, istəyi və əməli olmalıdır. Bu şeylər yalnız istəklə, arzu ilə olmur. Əməldə göstərəcəksən və əməldə bildirəcəksən. Həmçinin İnsanın Quranın əxlaqı ilə əxlaqlanmasının sifətlərindən biri də insanın zarafatları tərk etməsidir. Zarafatları çox etməməsidir. Həm bu məsələ insanın şəxsiyyətinin şəxsiyyət kimi formalaşmağına icazə verməyəcək. Heç bir kəs onu ciddi qəbul etməyəcək. Məqamının və yerinin aşağı olduğunu görəcəklər. Və insanın zarafatları tərk etməsi dinini qorumasına, əxlaqını qorumasına gətirib çıxardacaq. Və əgər zarafat edəcəksə, bu saydıqlarımız o demək deyil ki, insan gülməsin. Bu hamısı icazəlidir. Lakin az bir halda, az bir miqdarda və yaxud da zarafat eləməsin, eləyəcəksən, lakin az bir halda. Və sənin o zarafatın, o sözlərin haqqa müvafiq olacaq. Yalan olmayacaq. Yalan olmayacaq. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sahabələrlə olan zarafatları var. Lakin hər biri haqqa uyğun idi. Allah Rasulunun gülməsi var. Lakin barmağın ədədinin sayları qədər, sayıla biləcək qədər Allah Rasulunun gülməsi. Təbəssüm etmək sədəqədir. Xoşuzlu olmaq sədəqədir. Lakin gülmək qardaşına qarşı xoşuzlu olacaqsan. Lakin hər bir halında televizorları açıb, qabaqlarında yatmaq, onlara baxmaq, vaxtı orada keçirmək. Vallahi Allah subhanahu taala hər bir anı səndən soruşacaq. Səndən, evində olanlardan sən başçısan. Ailədə sən başçısan. Allah subhanahu taala o uşaqları soruşacaq səndən. Alıb gətirdiyin televizoru soruşacaq səndən. Sən onlara Quran-Kərimi hədiyə etmək əvəzinə, onlara televizorda kafirləri, müşrikləri, onların ədəblərini öyrətdin. sonra əxlaqını düzəldə bilmədin. Sonra söylədin ki, görəsən bu nə şübhəli oldu? Nə üçün bu hala gəldi, çıxdı? Lakin bir dəfə özündən soruşmadın ki, evə gətirdiyim bunun ahirətim üçün nə faydası var? Ahirətmə faydası olacaqmı? Xəbərləri bəhanə elədin. Yalnız xəbərlərə baxacam dedin. Lakin xəbərlərdə musiqilər oldu mu? Xəbərlər arası mahnılar verildi mi? Xəbərləri çılpaq, hicabsız, Allahın əmrinə, hicab əmrinə qarşı çıxan qadınlar söylədi mi? Vallahi hamısı oldu. Ümumiyyətlə, televizor və televizora baxılması insanın dini qeyrətini öldürür. İnsanın dini qeyrətini öldürür. Allah üçün qəzəblənməyini öldürür. O qadını çılpaq görəndə sən onun xəbərlərinə baxdın, lakin hicab ayətini xatırlayıb qəzəblənmədin. İtirə bilərsən axı sən onu. Allah Rasulu bacarırsan əlünə itir demədi. Sən yalnız gözləyəcəksən ki, hansısa bir hal olsun, kiməsə bir yumruq vurasan, bir əl qaldırasan, gücün çatır. Onun üçün sən alim olacaqsan, sahabənin əxlaqı ilə əxlaqlanacaqsan, gətirib evə qoymayacaqsan. Oturub kinolara baxdın, kişi ilə qadın yanaşı getdi. Səndə ona qarşı qəzəb olmadı. Naməhrəmlə naməhrəm ikisi bir yerdə getdi, əlindən tutdu, baxdı ona. Bir dəfə qəzəblənmədin Allah üçün. Gücün çatırsan ona, sındırmağa da, çölə atmağa da. Lakin o dərəcəyə çatmışsan ki, bir an olsun belə, evə girəndə ilk işin nə olur sənin? Əgər Allah Rasuluna sadiq tabi olansansa, Ayşə anamızdan soruşanda ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem evə girəndə ilk işi nə olardı? Nə ilə başlayırdı? Misvaqla. Və sənin zamanına çövrək, baxaq. İlk öncə nə ilə başlayırsan? Pultla. Evə girir, yandır görüm, teleserial başladı. Və ən çox insanların düşdüyü bəla bu vaxtlarda Qurtlar Vadisi var. İtlər Vadisi, Çaqqallar Vadisi var. Görürsən, qardaşlar bir-biri ilə vuruşur kinoya baxmaqdan ötürü. Allahu Akbar. Və baxırsan, ümumi onların baxdığına, Qurtlar Vadisinə, hətta orada o kinoların özündə Allah subhanahu taalaya asi olunmuş ilk günah təkəbbürlük var. Görürsən, bu gəlir, bunu öldürür təkəbbürlü halda. Obisi obisin, bir dənə xeyirlər götürmürsən, bir fayda götürmürsən, bir üstünlük götürmürsən və pisliyi də itirmirsən. Bəs hansı vaxtı gözləyirsən o pisliyi aradan qaldırmaq üçün? Dini qeyrətin qorunması üçün, qəlblərin sağlam olması üçün, nəsillərin doğru düzgün yetişməsi üçün televizora Allah üçün yox deyəcəksən. Nə özün baxmayacaqsan, evdən çıxardacaqsan. Çünki səni doğru düzgün əxlaq üzərində yetişdirməyəcək. Hansısa bir kanalda xütbə verən bir qardaşı gördünüz, dərs keçənləri gördünüz, Allahın böyüklüyün, ucalığın, ağalığın, padşahlığın, qiyamət gününün tək sahibi olduğunu anlatan bir şey, veriliş gördünüz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selləmə tabi olmağa əmr edən kanallar gördünüz, şəxslər gördünüz. Allahı görməyəcəksən. Görəsən, namusdan çılpaqlar danışacaq. Ailədən ailəsizlər danışacaq. Kişilikdən, üstünlükdən, qeyrətdən kişiliyin ikinci cinsi olanlar danışacaq. Mavilər danışacaq. Kiminsə evinə qardaşlardan, onlardan biri gəlsə, özünə sığışdırmaz, atar qırağa. Lakin onların birini yox, minini evə gətirib. Televizor bəs eləməyib, krosunu alır. Tarelkasını alır. Cihazlarını alır. Və xarab olanda evdəki qadınları elə bir halda yetişdirir ki, qadın öz ərindən hədis tələb eləmir. Evə gələndə ki, mənə hədis danış. Quran-Kərimdən faydaları de, demir. Lakin televizor xarab olsa, həmən səhərdən axşama qədər onun başını ətin yer. Danışar, o qədər danışar. Sonra o kişi o televizoru belinə vurub aparacaq. Asiliyi düzəltdirməyə aparacaq. Və sonra da gətirəcək. Və yenə davam eləyəcək belə. Günahın üzərinə günah, zəlalətin üzərinə zəlalət. Həmçinin insanın Quran əxlaqı ilə əxlaqlanmasından biri də insan nəfsində gördüyü şeylərə görə, üstünlüklərə görə, qıldığı namazlara görə, verdiyi sədəqələrə görə özünü tərifləməyəcək. Bütün fəziləti, üstünlüyü aləmlərin Rəbbi olan Allaha qaytaracaq. Çünki onu buna müvəffəq eləyən, yenilməz, güc və qüvvət sahibi olan, hər bir hikmət sahibi olan Allah subhanahu wa ta'ala müvəffəq eləyir. Əgər Allah subhanahu wa ta'ala onu yönətməsəydi, əgər bildiyini ona Allah öyrətməsəydi, vallahi əgər Allah öyrətməsəydi biz cahilik, Allah bizə yemək verməsəydi biz acıq, Allah bizi geyindirməsəydi biz çılpaqıq, Allah subhanahu wa ta'ala qəlbimizə iman verməsəydi, imana gələ bilməzdi. Sahabələr Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemdən kimisinin cənnətliklərdən olan cənnətçilərdən artıq yazıldığını, cəhənnəmliklərdən olanların cəhənnəmliklərdən olduğunu artıq yazıldığını biləndə soruşurlar ki, ya Rasulallah, bəs əməl nə üçündür? Allah subhanahu taala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Allah subhanahu taala hər bir kəsi gedəcəyi yolu onun üçün asanlaşdırıb və bu yolu sən pisliklərlə çətinləşdirmə. Yolva sədlər çəkmə. Televizorlar, zarafatlar, əxlaqdan qıraq şeylər qoyma cına. Yol çətinləşəcək sənin üçün. Allah subhanahu taala asanlaşdırıb bu yolu. Elmin yolun qoyub, namazın yolun qoyub, meçinə atılan addımları qoyub, televizor ustasına atılan addımlarda savab var demədi. Meçidə gedərkən hər addımına bir savab, bir günah pozulmasını söylədi. Şəriətimiz belə qoyulub. Elmə gedəndə Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, kim elmə gedən bir yolu tutarsa, Allah ona cənnətə gedən yolu asanlaşdırar. Sonunda cənnətə gedər Allahın rəhməti ilə. Nəfsində olanı, özündə olana görə tərifləməsin. Vallahi, Allah subhanahu wa ta'ala sənin kim olduğunu səni torpaqdan, yaradandan bilir. Ana bətnində sən ruşeym olarkən Allah sənin nə olacağını bilir. Huwa a'lamu bikum. Allah Subhanahu taala buyurur ki, o sizi daha gözəl tanıyır. İz ənşəəkum minəl ard. Sizi torpaqdan yaradanda da sizi ən gözəl şəkildə tanıyan odur. Ve iz entum əcinnətun fi butun ummahatikum. Və siz ana bətnində ruşeym olduğunuz halda sizin nə olacağınızı, kim olacağınızı da o bilir. Və əsl məqsədi Allah Subhanahu taala sonra açıqlayır. Fələ tuzəkku ənfusəkum. Öz nəfslərinizi təmizə çıxartmayın. Çünki Allah Subhanahu taala səni daha gözəl tanıyır. Hər bir zaman yalnız Allahın rəhmətini istəyəcəksən, Allah Subhanahu taalaya sığınacaqsan, doğru yolda olmağı istəyəcəksən, səni müvəffəq etməyini istəyəcəksən, namazlara fikir ver, bax kına. Hər bir namazda Allah subhanahu taala'dan hidayət istəyirsən və hər bir zamanda istəyəcəksən, ehdin as-siratal müstaqim deyirsən. Ya Rabbi, məni doğru yola yönəlt və hər bir zamanda istəməlisən. Çünki doğru yola yönəltmək, yönəlmək sənin öz nəfsünlük deyil. Sən olduğu üçün yönəlmədin. Səni Allah subhanahu taala yönəltdiyi üçün yönəldin. Bu yolu Allah sənin üçün asanlaşdırdığı üçün sən yönəldin. Allah Subhanahu taala deyir ki: "Fələ tuzakku enfusakum." Öz nəfslərinizi təmizə çıxartmayın. "Huwa a'lamu bimen ittaqa." O Allahdan həqiqi qorxanları bilir. İnsanların içərisində göz yaşı töksün belə, ağlasın belə, əgər nifaq varsa, vallahi sinələrdə olanı, gizlin olanları Allah subhanahu ta'ala daha gözəl bilir. Həmçinin Quranın əxlaqı ilə əxlaqlanma yollarından biri də özünü o ədəblə ədəbləndirməsindən yolundan biri də insanın qeybət etməməsi. İnsanların qeybətini etməməsi. İnsanlar haqqında pis zəndə olmaması. Sonra insanın özünü Quranın əxlaqı ilə əxlaqlandırması və ədəblənməsindən biri də müsibət zamanı insanın səbr etməsi və bilməsi ki, bu müsibəti ona verən uca Rəbbidir və ona səbri verən də olacaq və ona görə mükafatı verən də olacaq, əgər səbr eləsə. Müsibətin ilk anında əgər səbr etsə, o müsibətə görə ona əcirləri verən də Allah olacaq. Və bunu bil, Allah subhanahu taalanın qədərində içərisində heç bir şər olmayan, heç bir xeyir olmayan şər yoxdur. İçərisində xeyir olmayan şər yoxdur. Hər bir insanın başına gələn müsibətdə xeyirlər var. Əgər səbr edəcəksənsə. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, acəbən li əmril mümin. Müminin işi çox qəribədir. Çünki mümin hər halında savab qazanır. Ona bir müsibət üz verəndə səbr edər. Fəhüvə xeyrun ləh. Və bu da onun üçün daha xeyirlidir. Ona bir neymət baş verəndə şükr edər. Və bu onun üçün daha xeyirlidir. Eləcə baxasan başa gələn müsibətlərə və xatırlayasan Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmi, Allah Rasulü müsibətlərin qarşısında sahabələrə, ümmətə necə dözmək lazımdır öyrədəndə dedi ki, sizdən birinizin başına bir müsibət gələndə məni xatırlasın. Məni xatırlasın. Allahu Akbar. Çünki ən çox üzərinə bəla gələn peyğəmbərlər, sonra onlara oxşayanlar, Allahın salamı peyğəmbərlərə olsun. Sonra onlara oxşayanlar, sonra onlara oxşayanlar, əməldə, təqvada, imanda onlara oxşayanlar. İnsanın müsibətlərə səbr etməsi, xatırla Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi. Əgər insanın övladı ölübsən, xatırla Allah Rasulunu. Bütün övladları birindən başqa, hamısı həyatda ikən öldü. Ailəsi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi vəfat etdi. Dostları, silahdaşları, sahabələri, əmisi, bütün qohumları, əksər qohumları döyüşlərdə, cihadda öldülər. Və Allah Rasulunun səbri necə oldu? Və ən böyük müsibət də, ən böyük müsibət də Allah Rasulunun yalanlanmasıdır. Bəzən görürsən, qardaşlar dəvəti tərk eləyir bir sözə görə. Ona yalancı deyirlər, ona filan deyirlər, filan deyirlər, adlar qoyurlar və deyir, daha mən bu cəmaatı dəvət eləməyəcəm. Bu cəmaat layiq deyil hidayətə. Hidayəti verən Allahdır. Ləyaqatı verən Allahdır. Kimin layiq olub olmadığını bilən Allahdır. Tək insanlara hökmlər verməklə din bitməyəcək. Mən sağlam olum, digərləri xəstə olsun, artıq onlar sağalmaz deməyəcəksən. Sənin üzərinə düşən dəvət olacaq. Sən dəvət eləyəcəksən. Sənə dəvətdir yalnız. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yanına bir qadın gəlir və deyir ki, ya Rasulallah, mənə özümdən getmə xəstəliyi baş verir. Mən özümdən gedirəm. Allah subhanahu wa ta'alaya dua et. Bu müsibəti məndən uzaqlaşdırsın. Bu xəstəliyi məndən aparsın. Və bax ki, xeyirdən başqa bir şey göstərməyən Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yalnız xeyirləri göstərib. Xeyrin mürşidi olub. İlk öncə, ən birinci Allah Rasulü sənə ən daha xeyirli olanını deyəcək. Və ona deyir ki, əgər istəyirsənsə, sən Allahın vermiş olduğu bu müsibətə səbr et və sənə cənnət var. İstəyirsənsə səbr elə və sənə cənnət var. Və istəyirsənsə, mən Allah subhanahu wa ta'alaya dua edim, Allah subhanahu wa ta'ala sənə şəfa versin. Allah Subhanahu taala sənə şəfa versin. Allah Rasulunun məktəbini bitirmiş insanlar aşağı olanını seçməz. Mən tövhid əhliyəm. Və Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hədislərində vəd eləyib, tövhid əhli cənnətə girəcək deyib, evinə televizor dikməz, arxayın olmaz. Ən üstünün seçəcəksən. Tövhidi dilinlə dediyin kimi təsdiq eləyəcəksən və əməldə göstərəcəksən. Ən üstünün seçmək daim hər bir hərəkətlə, əxlaqla, evlə, eşiklə, qadınla, hər bir halında müsəlman kimi, mömin kimi Quranın əxlaqı ilə əxlaqlanmaq və yaşamaq olacaq. Ən üstünün bu cür seçəcəksən. Yoxsa ən üstün olmayacaqsan. Və sahabələr də hər bir zaman ən üstün olanı seçirdilər. Və deyir ki, ey Allahın elçisi, Allahdan gələn bu müsibətə mən səbr edərəm. Və onun səbr eləməsi bilirsən mi nə deməkdir? Hədisdə, bax ki, əgər o qadın səbr eləsə, bu hədisi İbn Abbas radiyallahu anhu İkrimiyə danışır. Yanında olan İkrimə tələbəsinə. Ona deyir ki, İbn Abbas radiyallahu anhu, sənə cənnət əhlindən olan bir qadın göstərimmi? Özü hal-hazırda dünyada gəzir, bazarlarda gəzir, üzərinə paltar geyinir, yeyir, içir, ayaqları tozlara bulaşır. Lakin cənnət əhlindən olan bir qadındır. Göstərimmi sənə? Deyir, göstər. Deyir, o qara qadını görürsənmi? O qara qadın cənnət əhlindəndir. Çünki onun müsibətlərin qarşısında səbri var. Müsibətlərə səbr etməsi var. Allahdandır və mənim üçün daha xeyirlidir deyib cənnəti seçməsi var. Bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, həmin qadının arxasınca uşaqlar düşərək ona dəli-dəli deyirdilər. Dəli-dəli deyirdilər. O qadının Allah Rasulunun qarşısında mən səbr edərəm deyib onu seçməsi o deməkdir ki, o qadının həyatı boyu ailəsi olmayacaq. Çünki insanlar ona dəli kimi baxacaq. Özündən gedənlə, özündən getmə xəstəliyi olanla kimsə ailə qurmayacaq. Uşaqları olmayacaq. Hər bir zaman ona dəlidir deyə uzanan uşaq dillər olacaq. Uşaqlar olacaq. Lakin o fani dünyanı seçmədi. Bir anlıq anekdotu, zarafatı seçmədi. Allahın kitabını oxuyub tədəbbür eləməyi seçdi. Dedi ki, səbr eləyərəm. Və bütün qadınlara ta qiyamətəcən qadınlara ibrət olacaq. Namus dərsi keçdi. Həya dərsi keçdi. Çünki o Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin tələbəsi idi. Və dedi ki, mən özümdən gedəndə bədənim açılır. Özü istəmədən açılır. İndikilər özləri soyunurlar. Məcbur eləyən də yoxdur. Özü istəmədən bədəni açılır. Və dedi ki, Allaha dua et, özümdən gedəndə bədənim açılmasın. Xəstəliklərə səbr eləyəcəm. Yolda gedərkən yıxılıb palçığa düşməyə səbr eləyəcəm. Üzümün başımın yerə dəyməsinə səbr eləyəcəm. Lakin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmətindən olan bir qadının bədəni açıldı deyilməsinə səbr etməyəcəm. Və sən də Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmətisən. Evində televizorlar qoyub çılpaq qadınlara baxdı deyilməsinə necə səbr eləyirsən? Digərlərinin səni batilə çağırmağına necə səbr edirsən? Sən buna səbr eləməməlisən. Eləməyəcəksən də. Çünki bizim dəlilimiz, bizə örnəyimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem və sələfdir. Sahabə və tabiindir. Həmin qadın yalnız Allah subhantalanın bir əmrini gözləyirdi. Öl əmrini. Çünki ölsə cənnətə girəcək. Allah subhanahu taala bizi Quranın əxlaqı ilə əxlaqlanan qullarından eləsin. Amin. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəti ilə doğru düzgün yaşayan qullarından eləsin. Amin. Sələfə onların sünnətə və Qurana, kitaba və sünnətə tabi olduğu kimi tabi olmağa Allah subhanahu taala bizə kömək olsun. Amin. Dərsimiz bu qədər qardaşlar. Mövzuya daxilər suallar varsa iki dənəsini verin biz Allahın izniylə gedək. Elhamdülillah, hər şey onda bəyan olunur. Elhamdülillah. İnsan ya biləndə danışır, ya da bilməyəndə. İnşallah elə zənn edirəm ki, bilirsiniz. Allah'ın kəlamı. Elhamdülillah. İnşallah davam edərik və Quran əxlaqı mövzusundan qalmışıq. Onu silsilə olaraq. Birini keçmişik, qardaşlar, ixlasla.com girə baxa bilərlər. Allah Subhanahu taala bu evi və bu ailəni qorusun. Allah Subhanahu taala xeyirli bərəkətli eləsin bu evi də, ailəni də şərdən, fitnədən qorusun. Hər bir zaman bizi belə əmin halda Allah Subhanahu taalanın və onun şəriətin, Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm və sünnətin başa salmağı nəsib eləsin. Amin. Və sallallahu əleyhi və nəbiyyinə Muhammed və aləhi və səhbə əcməin. Salamun aleykum və rahmetullah.
Bu dərs sizə ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.